preocupante e moi preocupante a, sobre todo a actitud que está a ter pois moitos sectores, o goberno en primeiro momento, en primeiro lugar, porque o goberno non está a dar o precio da luz necesario para que as empresas electrointensivas, entre elas a empresa de aluminio, que é a que temos na zona, pode ter ese precio competitivo. E por lo tanto, vai máis dun ano con un precio que, como acabas de decir ti, pois, parece ser que é o doble do que en Europa e fai que peligre a viabilidade da nosa empresa. E, por outro lado, que sobre todo a actitud que están a ter moitos sectores en donde non hai ningún tipo de mobilización, como si había fai 6-7 anos, que realmente había un problema do precio da luz, e se protestou, nos mobilizamos todos para que o goberno puxera o precio da luz, e puxose, igual con un parche, pero ese parche sirveu e valeu para que polo menos o precio fora o que tiña que ser e que non houbera este peligro que agora mesmo se nos está vendo encima, además con eses datos de baixada de producción e con eses datos de amenaza de que isto se siga moito máis tempo, podemos quedarnos sin empresa na zona. Eu creo que necesitamos a movilización que houve fai 6 anos e hai que movilizarse contra o goberno central, porque o goberno central o que ten que dar o precio necesario para que a empresa de aluminio siga funcionando na nosa zona. Porque si este proceso e este tempo e este dinheiro que non aporta o dinheiro central, o goberno central sigue durante moito tempo, podemos chegar a unha situación sin retorno e despois nos vamos a lamentar todos. Temos que estar todos ao unísono, como estivemos fai 6 anos, ao unísono reclamando que o goberno central dé un precio para a luz. E digo ao unísono polo ben da Mariña, de toda a Mariña de Lugo. O noso problema non ten nada que ver co problema que pode ter Coruña ou que pode ter Avilés, moito menos. Son zonas urbanas, zonas industriales, zonas en donde eu creo que incluso o interés destas empresas, a partner a que agora mesmo entrou, tamén pode ser un interés do propio suelo industrial, unha vez que pasen estes 2 anos, que parece ser que son os 2 anos en donde a empresa pues, garantiza o traballo de aluminio, pero evidentemente, se non hai precio de aluminio, pois vai haber un peligro. Pero o peligro é para a Mariña, non para as zonas de Avilés e Coruña. O noso problema é un problema fundamental. Se non temos precio e o goberno non dá precio, aquí corremos serio peligro. Por lo tanto, repito, pido que todos nos movilicemos como nos mobilizamos fai 6 anos e berrando ao unísono polo ben da Mariña.